Ο κύριος Δημήτρης Δέμος είναι ο αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων. Κύριε Δέμο, καλημέρα σας.
Καλώς μέρα, κύριε Πρόεδρε.
Τι κάνετε, είστε καλά? Μετά από πολύ καιρό, κάτι νυχτερινές εκπομπές κάναμε στο βαθύ παρελθόν πλέον.
Χαίρομαι που το θυμόσαστε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Λοιπόν, κύριε Δέμο, η Ευρωπαϊκή Επίτροπος, η κυρία Κυριακίδη, είπε τον περασμένο Απρίλιο στο Ευρωκοινοβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει τρόπους να επιστρέψει παραγωγή φαρμάκων στην Ευρώπη για να αποφεύγονται οι ελλείψεις όπως αυτές που είχαμε και έχουμε ενδεχομένως, θα μας το πείτε εσείς, για τον COVID-19. Γιατί το είπε αυτό, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα?
Γενικότερα, κύριε Πρωτοσάλτε, αυτό που είπε η Επίτροπος είναι μια θλιβερή διαπίστωση των κακών πρακτικών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 20 χρόνια στο φάρμακο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γεγονός ότι υπήρχε μια πρημοδότηση τα τελευταία χρόνια της καινοτομίας εις βάρος των παλιών θεραπευτικών σκευασμάτων. Θυμόσαστε κάποιες εκπομπές σας ότι κάναμε αρκετές συζητήσεις όσον αφορά τις τιμές των φαρμάκων, αν είναι ακριβά, αν είναι φθηνά.
Για τη γραμμή παραγωγής σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, μου λέγατε. Για το πώς είναι οι εγκαταστάσεις, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Είχαμε πει πολλά πράγματα.
Γενικότερα, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι υπήρχε μια αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση οτιδήποτε προϊόν έλυγε η πατέντα του. Είτε αυτό είναι ιατροτεχνολογικό, όπως είδαμε, μάσκες και γάντια, είτε είναι φάρμακο εκτός προστασίας, με όρους κοστολογικούς Ινδίας και Κίνας, και επί της ουσίας αυτό είναι που πληρώνουμε σήμερα. Τα περισσότερα εργοστάσια φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετακόμισαν ουσιαστικά στις χώρες αυτές, με αποτέλεσμα σήμερα που είχαμε αυτή την κρίση πανευρωπαϊκά, οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης να έχουν ελλείψεις και να μην έχουν φάρμακα. Ξέρετε, είναι δυστυχώς θλιβερό σε πάρα πολλές χώρες να έχουν αναπνευστήρες και να μην έχουν φάρμακα να καταστήλουν τους ασθενείς για να τους διασωληνώσουν. Αυτό είναι που αντιμετωπίσανε πολλές χώρες και ευτυχώς η Ελλάδα δεν βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Και δεν βρεθήκαμε γιατί τα χρόνια του μνημονίου, ενώ υπήρξαν οι αντίστοιχες πιέσεις στην τοπική παραγωγή ότι ουσιαστικά προκαλούν δαπάνη για το κράτος, τελικά αντέξαν οι εταιρείες και γι' αυτό δεν αντιμετωπίσαμε τέτοια προβλήματα.
Οι ανάγκες τώρα, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, σε τι ποσοστό των αναγκών της Ελλάδος προσφέρει κάλυψη, κύριε Δέμο?
Σήμερα 3 εκατομμύρια ασθενείς κάθε μέρα χρησιμοποιούν ελληνικά φάρμακα.
Μάλιστα.
Και δεν μιλάμε μόνο για τους Έλληνες. Μέσα στην περίοδο αυτή της κρίσης γίνανε σημαντικές εξαγωγές φαρμάκων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν το αναφέρω με οικονομικούς όρους, αλλά το αναφέρω με ανθρωπιστικούς. Υποστηρίξαμε τα συστήματα της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Αγγλίας με φάρμακα τα οποία δεν είχαν και τα ζητάγανε εκτάκτως για να μπορέσουν να κρατήσουν
και
τα
νοσοκομεία. Και για τον COVID-19. Και για τον
COVID-19.
Τι στείλατε, ποια φάρμακα, κύριε Δέμο?
Ήταν κυρίως αναισθησιολογικά και αντιβιωτικά εντατικής θεραπείας, νοσοκομιακά φάρμακα. Και είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε για την επόμενη μέρα, γιατί νομίζω ότι είμαστε σε μια μεγάλη συζήτηση. Τι μπορεί αυτή η χώρα να παράγει και να εξάγει στο μέλλον? Νομίζω ότι το φάρμακο είναι ένα από τα βασικά εξαγωγικά προϊόντα και μπορεί να γίνει μηχανή ανάπτυξη τη χώρα μα.
Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση, αλλά δεν θα την επεκτείνω. Αλλά κάποια στιγμή θα σα τα ξαναπούμε πάλι. Γιατί εκείνη η συζήτηση τότε ήταν στην προσπάθεια να μπει το γενώσιμο και να μειωθεί το κόστο φαρμάκου. Αλλά και γι' αυτό ενδεχομένως το ότι αυτές οι παραγωγοί στις τρίτες χώρες προσπαθούσε να μειώσει το κόστος αυτού του φαρμάκου, αλλά προκαλούσε άλλα προβλήματα τότε. Μιλάω για το παρελθόν, τις αρχές δεκαετίας.
Ήταν μια διαδικασία λίγο η κότα και τα αυγό. Δηλαδή, στη μία πλευρά λέγαμε δεν είχαμε μεγάλα μερίδια αγορά στα γενώσιμα. Απ' την άλλη, το κοιτάζαμε μονοδιάστατα στην τιμή. Το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς να σφάξουμε όλες τις σκότες στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Τώρα, η φαρμακοβιομηχανία, η ελληνική, είναι έτοιμη για επενδύσεις? Υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια, έτσι? Πώς είναι οι δυνατότητές σας?
Κοιτάξτε, οι προοπτικές είναι τεράστιες. Μπορούμε πραγματικά και δεν το λέμε μόνο εμείς, το έχουν πει διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και από τον ΙΟΒΕ και από τη Μακένση τα προηγούμενα χρόνια μέσω του ΣΕΒ. Στην ουσία, μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλες επενδύσεις αρκεί να μην υπάρξουν αντικίνητρα. Και ένα από τα βασικά αντικίνητρα τα οποία έχουμε είναι στην ουσία το clawback, που είναι μια ειδική εισφορά που υπάρχει στον κλάδο, που μαζί με την άμεση φορολογία φτάνει τον άμεσους και έμεσους φόρους στο 70%. με μια τόσο ψηλή φορολόγηση, όπως καταλαβαίνετε, δεν απελευθερώνονται κεφάλαια για να γίνουν επενδύσεις.
Ναι.
Θα μπορούσαμε όμως πραγματικά να κάνουμε επενδύσεις και να γίνουμε η Ελλάδα όχι μόνο η χώρα προορισμού των τουριστών της Ευρώπης, αλλά η χώρα η οποία παράγει τα φάρμακα για όλη την Ευρώπη.
Και ήρθε η ώρα, ήρθε πια η ώρα, είναι πάλι δύσκολη ώρα, αλλά να ξανατεθεί το θέμα για την αύξηση της χρηματοδότησης προς την υγεία. Ναι.
Βεβαίως, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει πάνω σε αυτό.
Ήταν
τα λάθη τους, γι' αυτό βγήκε και η Επίτροπος και είπε ότι πρέπει να δούμε.
Και να τελειώσει το τιμωρητικό καθεστώς της Ελλάδος. Είπαμε, από τη μία υπερβολή πήγαμε στην άλλη υπερβολή εμείς. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
Δυστυχώς.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δέμο. Χάρηκα πολύ.
Να είστε καλά και όλες μέρα.
Είναι ο κύριος Δέμος, αντιπρόεδρος στην Παντελήνη Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων. Κάνω διάλειμμα.